imali veće radosti nego kada je narod sabran i slavi gospoda svoga? Nema, braćo i sestre, to je najveća radost. To je predukus i preddoživljaj onoga doživljaja u Carstvu Božijem, za koje je ovde samo u maloj meri doživljavamo, a u ponoći onda, kada nas Gospod prizove k sebi, kada budemo pred licem njegovim, sa svima svetim ugodnicima njegovim.
Slavo Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i nini i prisno i vo veki veku.
Raduje se Sveti Sava, braćo i sestre. Raduje se Sveti Petar Cetinski. Raduju se novi svetitelji, Sveti Simeon Dajbatski i mnogi drugi ugodnici iz ovoga roda i naroda. Kada vide svoj narod da slede njihovim putem, a njihov put je put Božiji, put Hristov. Ili samo Gospod naš Isus rekao, ja sam put, istina i život.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste Radija Svetigora. Iako je u samo 20 dana Srpska pravoslavna crkva ispratila u naručje gospodnje dvojicu duhovnih stubova naše crkve, naše duhovne oce, patrijarha Irineja i mitropolita Amfilohija, istovremeno je naš narod dobio i dvojicu srbnih molitvenika pred prestolom Božijim. Čast nam je i radost što o ovoj dvojici arhijereja, koji su u vrijeme teških iskušenja ponijeli težak krst Svetosavske crkve, možemo da razgovaramo sa protojerejem Stavroforom Stojadinom Pavlovićem, direktorom Patrijaršijskog upravnog odbora i duhovnikom u Svetosavskom hramu u Beogradu. Oče Stojadine, pomaže Bog i dobro nam došli, blagoslovite.
Bog vam pomogao, Bog da vam gospodi se slušalce.
Hvala oče. I patrijarh Irinej i mitropolit Amfilohije, svaki sa svojim izuzetnim darovima, ostaće upamćeni u našem molitvenom sjećanju i u istoriji našeg naroda, ali i širom pravoslavnog svijeta u kome su uživali veliko poštovanje. Patrijarh Irinej je izabrao monaški put u onim teškim vremenima kada je bilo teško zaista nositi mantiju. Mitropolit i patrijarh zajedno su bili u sastavu Svetog arhijerejskog sinoda, mitropolit kao mjestobljustitelj, patrijarh kao niški vladika. Pričajte nam o tom periodu, o pripremama za ustoličenje 45. patrijarha srpskog u Pećkoj patrijaršiji. Patrijarh Irinej od mitropolita je preuzeo i težak zadatak koji je ispunio izgradnju hrama Svetog Save u Beogradu.
Patrijarh Irinej blažne uspomene i važno počevši mitropolitan Filohije, krenuli su, kako rekao ste, u neko slično doba iz različitih sredina i nekim putevima koji su na izgled bili različiti, koji se razlikovali, ali njihov put je bio, to se sada konačno vidi, definitivno, dakle, put Hristov. Oni su se kretali različitim stazama obrazovanja i različitim uzrastom monaškim, ali su se susretali kasnije u različitim prilikama, crkvenim događajima i svečanostima i naravno zvanično u administraciji Srpske pravoslavne crkve u sastavu Svetog arhijerejskog sabora, kada je mitropolit izabran za episkopa Banatskog, a potom i u više navrata u sastavu Svetoarhijskog sinoda kao vladi Srpske pravoslavne crkve. Ja sam imao tu čast da upravo u vreme kada je mitropolit Amfilohije bio mjestobljustitelj, a preosvećeni episkop Irinej Niški član Svetog Arhijskog sinoda, dakle zajedno su bili u sastavu i u toku tog sastava ja sam i došao u Patrijaršku upravnu kancelariju i u startu sam video jedno naročito poštovanje koje je bilo prisutno između ovih dvojice velikana naše crkve, kako je uvažavao episkop tadašnji Niški Irinej mitropolit Amfilohija kao predsedavajućeg u Svetom arhijskom sinodu, tako je isto vraćeno sa strane novoizabranog patrijarha Irineja samom mitropolitu Amfilohiju. Mi smo tada gledali sa nekim čudnim konkurentskim, da tako kažem, zapažanjem sam izbor patrijarha 45. Srpske pravoslavne crkve i očekivalo se da će i mitropolit Amfilohije biti jedan od trojice. Nije bilo ništa neočekivano i da episkop Bački Irinej bude u toj trojici, ali zadivljujuće je bilo kako su i jedan i drugi, i episkop Irinej Bački i mitropolit Amfilohije, čestitali i kako su se radovali što je episkop Niški izabran za 45. patrijarha Srpske pravoslavne crkve poglavara, i sam mitropolit je na neki način rukovodio organizacijom najpre ustoličenja u Sabornoj crkvi sutradan po izboru 23. januara 2010. godine, a potom je i u toku narednih 9 mjeseci bio aktivno uključen u pripremu ustoličenja u Pećkoj patrijarši 3. decembra pomenute godine. Ja sam imao čast da u nekoliko navrata te godine putujem sa patrijarhom u Pećku patrijaršiju i tu je najmanje vremena bilo posvećeno samim sednicama odbora za ustoličenje i odbora koji se bavio, koliko je to bilo moguće, prilagođavanjem samog okruženja i manastirskog tog ustrojstva i infrastrukture ove velikoj svečanosti. Od velikih poslova tada je rađen prilazni deo saobraćajnice od ulaska u širu portu do ulaska u užu portu samog manastira, rekonstrukcija blaga konaka manastirskog i rađena je elektroinstalacije i dekorativna rasveta u samom manastiru. Sećam se kada je uoči samoga ustoličenja patrijarh Irinej došao u Pećku patrijaršiju i ušao u hram, on je rekao: prvi put, iako sam toliko puta bio ovde, vidim freske u manastirskim hramovima Pećke patrijaršije, zahvaljujući upravo toj elektrorasveti koja je tada urađena. U toku perioda koji je prethodio u ustoličenju patrijarha Irineja u Pećkoj patrijaršiji, rekao, u nekoliko navrata patrijarh je bio na Kosovu i Metohiji. Kratko se zadržavao u Pećkoj patrijaršiji u tom zvaničnom delu, trudio se da uvek poseti još neki od manastira, neki od enklava gde su Srbi živeli, i ostalo je u sećanju da je pri svakoj većoj svečanosti, a naročito pri ustoličenju, veliki broj naših pravoslavnih Srba iz Crne Gore dolazio u Pećku patrijaršiju, odnosno Kosovo i Metohiji. Tamo su se i u nekoliko navrata 2010. godine susreli upravo patrijarh Irinej i mitropolit Amfilohije, i sami njihovi susreti su delovali, moram da kažem tako, vrlo spontano, jer tu nikakvih nije bilo ni zadrhi, ni rukavica u njihovim kontaktima i razgovorima. Odlično su se razumeli, odlično su se uvažavali, i to je video sam u to vreme, davalo naročitu snagu patrijarhu Irineju, koji je i sam istakao posle izbora, a i u nekoliko navrata je tu izjavu kasnije ponovio, da nije imao ambicije da bude poglavar Srpske pravoslavne crkve, ali ga je metropolitan Filohije tu zdušno podržavao i on mu je i predao žezal u Pećkoj patrijaršiji na dan oslobođenja 3. oktobra 2010. godine i pročitao, gramatu pročitao odluku Svetog Arhijerskog sabora o izboru i oslobođenju samoga patrijarha Irineja. Ono što je njih naročito posle u aktivnostima u samom sastavu sinočkom, a i u saborskom, zbližilo jeste gradnja spomen hrama Svetoga Save. Poznato je da je mitropolitan Filohije veliki doprinos dao izgradnji nove zgrade Bogoslovskog fakulteta pre nego što je nastavljena gradnja hrama Svetoga Save i prosto se sa jednog gradilišta u Beogradu preselio na drugo i on je bio predstavnik, jedan od predstavnika Svetog Arhijerskog sabora, jedan od arhijereja koga je sabor delegirao u te komisije i te odbore za izgradnju spomen hrama Svetoga Save i na neki način je praktično, ako tako mogu da kažem, tu građevinsku knjigu o spomen hramu Svetog Save predavao patrijarhu Irineju. Nekoliko godina je trajala ta njihova zajednička aktivnost u tim odborima i u gradnji uz prisustvo velikog broja stručnjaka. Naročito se to izražavalo u izgradnji same kripte spomen hrama Svetoga Save i kripte patrijaraha. Ja sam bio deo tog tima i bio sam svedok kako su se oni u nekim naizgled različitim stavovima i moglo bi se reći očekivanim nesporazumima vrlo brzo sporazumeli i vrlo brzo donosili odluke koje su bile na korist naše Svete crkve i na korist naravno izgradnje spomen hrama Svetoga Save.
Oče Stojadine, pričajte nam i o onim bitnim segmentima iz njegovog života i patrijaraških djelatnosti. Uvedena je sveštenička služba u vojsci Srbije, vjerska nastava u školskom sistemu, duhovnici u kliničko-bolničkim centrima u arhijepiskopiji. Tu su i važne odluke o stavu Svetog arhijerejskog sabora prema Kosovu i Metohiji i mnoge druge.
Njegova svetost patrijarh Srpski Irinej je bio vrlo aktivan, izuzetno pokretljiv čovjek od hramova i oltara i časnih trpeza gdje je služio svete arhijerske liturgije, preko prijema u samoj patrijaršiji, gostovanja u različitim institucijama, aktivnog učešća, odlaskom u rasejanje, posetu našim eparhijama, te mirne posete, posetu Srbima i ostalo mi upečatljiva ti utisci kada su zajedno patrijarh Irinej i metropolitan Filohije bila u Australiji 2016. godine i uz sekretara kabineta đakona Aleksandra Sekulića ja sam bio deo te ekipe i tamo se njima pridružio raniji eparhijski arhijerej episkop Longin. To je bilo za divljenje kako su se ova dva velika čoveka dopunjavala i kako su činili jednu celinu, izuzetnu celinu u samom tom misionarskom radu u Australiji među ljudima koje su poznavali, među sveštenicima i monasima koje su poznavali i kako su zajedno služili, propovedali, kako su pozdravljali narod pri tim tamo masovnim susretima u Australiji tih desetak dana koliko su boravili. Naravno, najviše vremena patrijarh je proveo u samom Beogradu i on imao paralelno nekoliko, ako je usta naše crkve predvideo, nekoliko pozicija za koje je on predsjedavajući praktično odgovarao i na čijem se čelu nalazio. Između ostalog, to je bio i eparhijski arhijerej, arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Sama titula njegova govori da je to arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački, patrijarh srpski. I u to vreme njegovog eparhijskog i patrijarškog službovanja u Beogradu, pomenu ste, ustanovljena je služba sveštenička u vojsci Srbije i sama uredba koju je sačinilo zajedno Ministarstvo odbrane i čestiti oficiri, poštujući naravno i Ustav Srbije i Ustav Srpske pravoslavne crkve i sve zakonske regulative koje vojska ima. I patrijarh je tada bio čovjek koji je dao taj krovni blagoslov i potpisao taj sporazum sa Ministarstvom odbrane vojske Srbije, a eparhijske arhijereje na teritoriji Srbije prihvatili su sveštenike koji su se kvalifikovali za tu službu na teritoriji cele Srbije. Naravno, kasnije je patrijarh imao priliku da se susreće i sa tim sveštenicima i sa ljudima u jedinicama gdje su oni službovali i da dobije povratne informacije o jednom divnom kvalitetnom doprinosu koji su ti sveštenici davali u jedinicama gdje su službovali i gdje službuju. Služba, odnosno duhovnici u kliničko-bolničkim centrima na teritoriji Srbije, a najviše ih je naravno u Beogradu, je također posebno dobila na značaju kada je ta mogućnost bila otvorenija. Ona je ustanovljena dok je patrijarh Pavle bio na čelu eparhije i na čelu naše crkve. To je kasnije prihvatio mitropolit Amfilohije i došlo je do razrađivanja tih aktivnosti, a patrijarh Irinej je to naročito negovao, trudeći se da i sam bude uveren u aktivnosti sveštenika, duhovnika u kliničko-bolničkim centrima na teritoriji arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Imao sam priliku da jedan put prisustvujem jednom radnom sastanku gdje su bili svi ovi duhovnici prisutni i naravno duhovnik iz centralnog zatvora u Beogradu. I patrijarh je naročito naglašavao važnost te službe i kontakata naših sveštenika u kliničko-bolničkim centrima, kako u toku služenja liturgije koja se tamo redovno služi, pričešćivanja i poseta, razgovora, ispovesti. Impozantne su cifre i te brojke koje su oni patrijarhu predočili kada su mu referisali svom radu. Tu su dakle desetine i desetine hiljada ispoveđenih ljudi kojima je, nažalost, pojedincima to bila i posljedna ispovest, ali im je pomogla da otputuju sa ovoga sveta, ali je bilo i ostalo i veliki broj onih koji su odlazili zadovoljno iz spovedaonice i ostajali zadovoljni bolničkom krevetu pored koga je sveštenik sedao dok su se ispovedali. Projekat, ako tako sve da ga nazovem, verske nastave u Srbiji je zaživeo pre dolaska patrijarha Irineja, opet u vreme patrijarha Pavla, i čudna je taj spoj koji je postoji između patrijarha Pavla i njegovih aktivnosti od Prizrena do patrijarškog trona, i tu se nekako našao i mitropolit Amfilohije koji je bio na neki način most u jednom periodu dok je patrijarh Pavle bio bolestan i ležao u VMA u Beogradu. Patrijarhu Irineju je, koliko sam mogao da zaključim iz razgovora sa njim, ostao jedan od, tako kažem, nedovršenih poslova kada je u pitanju verska nastava, a to je da se nastavnici, veroučitelji prime u stalni radni odnos, da imaju status lica zaposlenih na određeno vreme, i time bi ta veronauka, ta verska nastava postala utemeljenija, čvršća, postojanija. Podsjećam da je u samoj arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj od preko 300 nastavnika verske nastave, natpolovična većina su devojke i žene, najčešće devojke koje imaju samo taj izbor i tu mogućnost da predaju veronauku u školama, ne nadajući se da će kao muški moći da se domognu neke druge pozicije koja je stavila, i taj ugovor na određeno vreme koji traje u toku školske godine bio nestabilan, i patrijarh se tu slagao sa nama koji smo mu sugerisali da je to najvažniji deo posla koji treba da se sa državom reguliše. Nadamo se da će to biti zapamćeno i to njegovo traženje, da će to biti na neki način rešeno. Same redovne aktivnosti njegove svetosti patrijarha Irineja odvijale su se, rekao, kroz rad Svetoarhijskog sabora, kroz rad Svetoarhijskog sinoda i drugih organa u patrijarši i arhijepiskopiji, i tu je bilo za divljenje ono koliko je nama bilo dostupno posmatrati kako je patrijarh uspevao da pored svih tih različitosti u mišljenjima dovede odluke do jednog zajedničkog saglasja. I moram da istaknem, neka mi ne zamere ni blaženi uspomene mitropolit Amfilohije, ni episkop Bački Irinej, koji su bili tu u vreme patrijarha Irineja, ljudi koji su nosili dobar deo tog tereta u samom saboru, Svetoarhijskom sinodu i drugim telima, i bilo je poznato da su se razlikovali u tim stavovima, a strpljivost patrijarha Irineja je bila tu jako važna da donese i da rezultira jednom daljinskom odlukom. Nikada, koliko je meni poznato, nisu se mitropolit Amfilohije, episkop Bački Irinej, kako rekao, noseći ljudi u saboru, na kraju našli u razlikama i u različitostima, potpisivali su zajedno sa ostalim arhijerejima i naravno sa patrijarhom te odluke, i to je bilo za dobro crkve i za dobro našega naroda. To se naročito oslikavalo i videlo kada su potvrđivane ranije donete odluke koje su se ticale stava Srpske pravoslavne crkve o Kosovu i Metohiji. Tu, dakle, nikakvih različitosti nije bilo. To jedinstvo koje Sveti arhijerejski sabor imao ostaće, siguran sam, najbolji temelj, najbolja konstrukcija za rad sabora u buduće, a moram da kažem da naš Sveti arhijerejski sabor ima izuzetno kvalitetne arhijereje, ljude koji su imali od koga i da nauče, a među učiteljima možda najbolji u praksi gledano su upravo patrijarh Irinej i mitropolit Amfilohije.
Oče Stojadine, da pomenemo da ste blagoslovom patrijarha Irineja vi osnovali televiziju Hram, radili ste na izradi fotomonografije i filma o patrijarhu Irineju, pratili ga prilikom kanonskih i ostalih posjeta, dolazili ste sa njim i kod nas u Crnu Goru, zajedno ste došli da ispratite i našeg duhovnog oca i arhipastira, mitropolit Amfilohija u vječni život. Obojicu ste ih pratili u Australiju, to ste već pomenuli, pa pričajte nam o tome.
Evo, podsjećate me sada upravo na nekoliko dolazaka njegove svetosti blaženu pokojnu patrijarha Irineja u Crnu Goru, na teritorije eparhija Udinjarsko-Nišićke i mitropolije Crnogorsko-Primorske. Patrijarh Irinej je uvek podsjećao i sebe i nas kako je on upoznao Crnu Goru, kako je započeo služenje vojske u Nikšiću i nastavio potom u Mostaru, i prenosio nam te utiske i tu sliku Crne Gore iz vremena kada je on bio vojnik, a potom kada je bio upravnik u Ostrogu, u monaškoj školi. Imao je prilike da upoređuje to stanje 60. godina sa ovim stanjem s početka ovoga veka, kada je dolazio u Crnu Goru da bude najaktivniji učesnik velikih događaja koji su se u Crnoj Gori zbivali, i ono što je donosio kao utiske iz Rusije i drugih sestrinskih crkava, diveći se ustrojstvu i diveći se lepoti i blagoljepiju koje tamo postoji, on je donosio i odnosio iz Crne Gore. Jer ono što je video u Crnoj Gori, tu vaspostavljenu mitropoliju, a ja se sećam kada je u Crnoj Gori u Podgorici pre 35 godina bio jedan sveštenik, a sada ih ima 30-ak, da ne pričamo o tim uzrastima i o broju aktivnih učesnika, naročito mladih.
Crna Gora, moramo da kažemo, prije dolaska mitropolita Amfilohija i posle njegovog dolaska i njegove obnove i duhovnog vaskrsa nije više ista.
Patrijarh Irine je to primećivao i divio se, videla se radost u njegovim očima kad ga dočeka nekoliko hiljada ljudi, kada je ostalo su naravno pečati osjećenja hrama u Podgorici i u Baru, ali i druge svečanosti. I tu je patrijarh Irine najiskrenije, diveći se samom mitropolitu i naravno sveštenstvu, monaštvu i svima vama koji učestvujete u aktivnom životu crkve, imao samo realne reči hvale. To je naravno, takve utiske donosio iz Banja Luke i ostalo je posebno upečatljivo kada je bio u poseti Srbinju, kada ga je valjda svaki stanovnik te regije, ne samo Srbinja, dočekao i patrijarh je govorio kako je u odnosu na neke delove Srbije uzrastala verska svest i organizacija crkvenog života u Republici Srpskoj, naročito u Crnoj Gori. Pomenuli ste moje neke lične kontakte i odnose sa patrijarhom Irinejem. Ja sam tu u kancelariji bio upućen na njega kao pretpostavljenog i od njega očekivao i blagoslove i potpise i odluke, i to je, mogu da kažem, funkcionisalo u jednom redovnom, regularnom toku. A ono što naročito rekoste, to je to deseto knjižje fotomonografije, to je godišnjak o aktivnostima njegove svetosti patrijarha Irineja, gde su kroz fotografije i kraće tekstove prikazani svi njegovi kako služenja, posete, prijemi i sve aktivnosti. Sećam se kada sam prvi put otišao kod njega da tražim blagoslov da uradimo godinu prvu, i rekao sam da ću to raditi zajedno sa pokojnim ocem Radovanom Bigovićem. On je onako u svom nekom stilu rekao, što će ti to, ajde, ako nema druga posla, onda bavi se time. Kad sam mu doneo prvu oštampanu knjigu, prvi godišnjak, on je prelistavši ga samo kratko, onako začuđujuće, rekao, kad sam ja ovo sve stigao. Uradili smo, rekoh, za svih 10 godina po jednu knjigu, ako Bog da, uradit ćemo i ovu 11. A naročito je ostao mi drag taj film koji smo napravili o patrijarhu Irineju, i ovih dana od njegovog upokojenja, zaključno sa danom pohranjivanja njegovih telesnih ostataka u kriptu patrijaraha, spomen hrama Svetoga Save, ovaj film je po ocenama mnogih i po reakcijama različitih televizijskih kuća bio najbolji video dokument o životu i aktivnostima patrijarha Irineja. Naravno da kao najveći pečat i najviše blagodarnosti izražavam Gospodu i samom patrijarhu Irineju za nastanak televizije Hram. On je tu bio vrlo oprezan i do davanja konačnog blagoslova podsjećao me na opasnosti koje i na rizik koje mogu nastati otvaranjem televizije, da je to skupa igračka, da ima primjera u nekim crkvama gdje to nije uspjelo i u nekim eparhijama, a hvala mu do neba što je blagoslovio nastanak televizije i ta televizija je i njega, ali naročito aktivnosti drugih eparhija i našeg naroda širom naše crkve prikazala u video formatu i pored desetak radio stanica, među kojima je, koliko se sjećam, prva nastala Radio Svetigora, mi smo dobili i televiziju Hram, koja je zaista po oceni i ljudi iz Ruske i drugih patrijaršija i arhijepiskopija drugih crkava, nešto što se može reći da je jedan od važnijih i od vrednijih poslova koji su začeti u vreme patrijarha Irineja i veliku zahvalnost dugujem poslenicima za nastanak ove televizije, ljudima od struke, naravno i Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj koja je bila aktivni učesnik u kreiranju sadržaja, kao i eparhija Vlinarsko-Nikšićka i druge eparhije, arhijereji i ljudi koji su učestvovali u radu same televizije.
Oče Stojadine, pričajte nam malo o tome koje su to dodirne tačke patrijarha i mitropolita. Već ste naravno i govorili, ali sigurno ovdje moramo da naglasimo i njihov zajednički stav o Kosovu. Dok je mitropolit u ono najteže vrijeme bio na Kosovu i skupljao kosti srpskih mučenika, patrijarh Irinej je stasavao u Prizrenskoj bogosloviji i poznat je njegov stav da je Kosovo Srbija i one njegove riječi da on nikada ne može da zamisli Srbiju bez ovog dijela njene svete zemlje i da u stvari onako kako je počeo nikada nije ni otišao sa Kosova. Kosovu se stalno vraćao. Pratili ste ga u njegovim posjetama Kosovu?
Ja sam čini mi se u jednom dijelu ovog našeg razgovora rekao da sam patrijarha Irineja i mitropolita Amfilohija video kao dve različitosti koje su se u svakom ishodu i svakom kraju dodirivale u potpunosti i donosile jedan poseban stav i jednu odluku korisnu za srpsku crkvu i za srpski narod. I upravo njihova dodirnost je bila u tim razlikama. To je bila vrednost koju su oni jedan i drugi znali da materializuju u tim odlukama korisnim za našu crkvu. Sigurno da nema ništa što se može meriti sa tom vrednošću koja se zove stav Srpske pravoslavne crkve Kosovo i Metohiji. Opet su to sami, rekao ste, različiti prilazi, različiti pristupi teritoriji Kosova i Metohije našem narodu sa različitim ulogama, ali one su morale da budu na kraju definisane stavom Sabora Srpske pravoslavne crkve i tu nije bilo sigurno nikakve dvojbe i siguran sam da je sadržini tih saopštenja saborskih najviše doprinosa davao upravo mitropolit Amfilohije, sigurno uz učešće drugih arhijereja u dopunu tih saopštenja, a onda je patrijarhu Irineju bilo mnogo lakše da stavi svoj potpis kao predsjedavajući i kao čovjek koji je potpisivao sve te saborske odluke kao predsjedavajući. Sjećam se naravno odlazaka na Kosovo i Metohiju sa patrijarhom Irinejem i o zajedničkom boravku nekoliko navrata kada je tu bio predstavljen mitropolit Amfilohije. A ono što je naročito važno jeste da je patrijarh Irinej od prvog susreta sa Prizrenom, kada je kao golobradi mladić otišao u bogosloviju, pa kasnije preko rada u bogoslovi kao nastavnik, njen profesor, a potom i rektor i posle povratka iz monaške škole iz Ostroga, sve više i više, kako se to dalo zaključiti iz njegovih izlaganja i njegovih stava na Kosovo i Metohiji postajao stanovnik Kosova i Metohije. On je volio Niš, volio je Kruševac, eparhiju Nišku, ali ta ljubav koju je imao prema Kosovo i Metohiji je naročito bila izražena. Podsjećamo se, dolazak njegov na tron patrijaraha srpskih je bio propraćen i problemima unutar same crkve na Kosovo i Metohiji u eparhiji Raško-Prizrenskoj, a imali smo taj stalni, dežurni problem, taj krovni problem koji se zvao progon Srba sa Kosova i Metohije, paljenje, rušenje naših svetinja, čitavih naselja i kuća gde su ljudi živeli. I ono što je patrijarh uvek i u zvaničnim i u neformalnim razgovorima posjećao jeste da nije moguće zamisliti Kosovo i Metohiju bez Srba, a nije moguće zamisliti ni bez povratka Srba na Kosovo i Metohiju. I naročito mislim da mu je to noseća poruka iz svih njegovih obraćanja, da niko ne sme da pomisli o Srba da preda Kosovo i Metohiju kao teritoriju, da izda, da proda. Ako nam ga otmu, mi ga jednog dana možemo na sličan način i vratiti. Poklonjeno se ne može vratiti, a oteto se može vratiti. Siguran sam da je najveću podršku u stavu patrijarha Irineja upravo davao mitropolitan Filohije. Bilo je, mogu da kažem sigurno, trenutaka iskušenja i za samog patrijarha Irineja i za i velikih pritisaka koji su se mogli videti, iako su to bili diplomatski kontakti stranih ambasadora stranih država u Srbiji i na teritoriji drugih zemalja. Veliki pritisci su bili na patrijarha da on koriguje taj stav, ali on je tu bio nepokolebljiv i čini mi se da, iako bi nekad posustao, da je video iza svojih leđa, tih krkih leđa, da je video mitropolita Amfilohija i druge članove Svetohrijeskog sabora koji su stajali uz njega i koji su mu pomagali da ta odluka bude nepromenjiva, naprotiv da bude još stamenija i još čvršća kada je u pitanju odnos prema Kosovu i Metohiji. Bio sam prisutan u više navrata u tim neposrednim kontaktima sa našim Srbima na Kosovu i Metohiji i u tim sećanjima patrijarha Irineja na broj Srba u Prizrenu i na broj Srba u drugim regijama i u drugim naseljima. I ono što je naročito davalo, ulivalo sigurnost episkopu Teodosiju, monaštvu brojnom na Kosovu i Metohiji, sveštenstvu, naročito našim vernicima, da ostanu i da opstanu, jeste bila bile su te česte posete patrijarha Irineja Kosovu i Metohiji. Meni je najupečatljivije ostalo ono kada je on 2019. godine u toku časnog posta, vidjevši da se na Kosovu i Metohiji dešavaju neke mnogo teže stvari i naslušujući da će to postati novi ispit za našu crkvu, našu eparhiju i za naše vernike, doneo odluku na prečac, što bi rekli onako, inače on odluke nije donosio tako lako, ali je bio sam učesnik te pripreme i jedan od predlagača možda za odlazak njegov na Kosovo i Metohiju. On je u jednoj večeri odlučio da krene, ne obavestivši o tome ni organe države, ni mirovne snage. Krenuli smo patrijarh, upravnik dvora Vladimir Jelić i ja. Ispred nas je otišlo nekoliko momaka iz televizije Hram i patrijarh je došao u Pećku patrijaršiju, napravljen je program njegove posete, njegovog boravka. Sjećam se u to vreme kad već razgovaramo u jednoj kući koja se bavi informativom, imali smo jedan zategnut odnos u pitanju informativnih kuća sa Kosova i Metohije, tako da nije postojala trenutno jedna dobra komunikacija između njih i eparhije Raško-Prizrenske, a samim tim i nas. I zahvaljujući patrijarhu Irineju, koji je umjesto 2 dana ostao na 5 dana, i zahvaljujući, moram da kažem, i televiziji Hram i drugim informativnim glasilima sa Kosova i Metohije, ta medijska blokada na neki način probijena i sa Kosova i Metohije su otišle zaista ohrabrujuće poruke patrijarha Irineja, kako iz Prizrena, tako iz Orahovca, Gračanice, i to je u to vreme osvežilo tu stamenost i tu postojanost naših Srba da izdrže, da istraje na Kosovo i Metohiji i da sigurno produže sigurnost koja im je jako potrebna bila, a koju je patrijarh Irinej zdušno ulivao među njih.
Gledali smo svi snimke televizije Hram o kojima upravo govorite i našu emisiju Kosmetska kandila ove subote smo posvetili upravo ovim patrijarhovim odlascima na Kosovo i iz arhive televizije Hram i arhive Radija Slovo Ljubve i dobili ove snimke. Na tim snimcima se vidi kako djeca pjevaju svom patrijarhu i vide se njegove suze.
Da, imali smo primjera da su neke pakosno orijentisane informativne kuće samo nekoliko dana prije toga prenosile jedne pesimističke informacije kako u pojedinim delovima na Kosovu i Metohiji više Srba nema, a onda smo doživjeli da patrijarha dočeka nekoliko stotina ili 1000-1500 Srba koji nisu dolazili tu autobusima iz drugih krajeva, nego su upravo pripadali toj zajednici, toj varošici ili toj parohiji ili tim parohijama koje su tu bile i koje su praktično, zahvaljujući infrastrukturi koju ima Srpska pravoslavna crkva kao jedina prisutna institucija nacionalna na Kosovu i Metohiji, održale srpstvo. Deca su se naravno naročito radovala i kao uzdarje za dolazak njegove svetosti patrijarha Irineja, koji je bio stalno u pratnji nadležnog eparhijskog arhijeja episkopa Teodosija, zahvaljivali onim što su imali. A imali su te divne pesme, imali su recitacije, pozdrave, bukete cveća i darivali su patrijarha onim što su mogli da ga daruju. Retko je mogao ko da vidi patrijarhove suze kao jednog postojanog starca, a to se moglo vidjeti upravo u Orahovcu kada su ga deca pozdravila posle svete arhijejske liturgije, zahvalivši mu se i kroz sadržaj pesme, predstavljajući stanje na Kosovu i Metohiji, ali naravno predstavljajući svoje raspoloženje i svoju spremnost da jednog trenutka nisu spremni da napuste svoju rodnu grudu i svoje ognjište.
Oče Stojadine, patrijarh se, već ste i sami više puta pomenuli, često oslanjao najčešće na svog brata, mitropolita Amfilohija, koga je slao u brojne misije širom pravoslavne vaseljene. Eto, 1. novembarskog dana ispratio je svog brata, mitropolita Amfilohija, u posljednju i najveću misiju da im proputi put do naručja Gospoda našega, kome su cijelog života vjerno služili. Bili ste u pratnji patrijarha Irineja tada ovdje na sahrani mitropolitovoj. Eto, sada su naši duhovni oci u nebeskoj Srbiji, ako Bog da, slave licem u lice praznik Svetog Kralja Dečanskog i raduju se zajedno sa njim.
A evo, ja stvarno imam još od proletos, od 1. tog naleta, ovoga nesrećnog virusa. Naravno, svežem sećanju kao posljedicu pojave tog virusa, prerani odlazak episkopa Valjevskog Milutina, koji je bio dobar primjer monaha, episkopa, nacionaliste. I njegov stav prema Kosovu, njegov odnos prema Kosovu i Metohiji i odlasi na Kosovu i Metohiju i blagoslovi koje je davao svoj sveštenstvo vernicima da posete prijem Srba sa Kosova i Metohije u Ćelijama, Leviću i u drugim svetima Valjevskih je tako meni ostao kao sad će se ispostaviti odlazak jedne prethodnice na srpsko nebo, a evo kako rekao ste, u 20 dana otišli su mitropolit Amfilohije i patrijarh Irinej. Ja sam činim se negdje to rekao, ali u ovoj prilici neće biti suvišno da ponovim. Na dan svoje krsne slave svetog arhangela Mihajla, mitropolit Amfilohije je dočekao na nebu patrijarha Irineja. I sigurno da se neću mnogo drznuti kada tumačim volju Božiju. Jedan i drugi su ovih dana otišli, naravno sa Božijom voljom i sa Božijim blagoslovom i Božijim gostoprinstvom i gostoprinstvom Svetog Save i čestog kneza Lazara na nebu. Otišli su, Bog zna zašto u ovo vrijeme, ali sigurno su otišli da tamo budu nagrađeni za ono što su učinili i mogu da budem možda previše slobodan. Gospod ih je poštedeo nekih budućih dana ovdje na zemlji i sačuvao ih je od nekih novih iskušenja koja će sigurno dolaziti na naš narod i na našu crkvu i iskušenja za koje je Gospod smatrao da treba da ponesu neki drugi ljudi, neki drugi episkopi, neki mlađi episkopi koji su spremni da to učine, a da je, moram da pomenem to još jedan put, sačuvao patrijarha Irineja, mitropolita Amfilohija, od novih briga koje su mogle da se pojave ovdje, koje će se, ne daj Bože, pojaviti na našim teritorijama i iskušenjima u velikim napadima, naravno što spolja na srpski narod. Oni su svoju misiju ovdje, mogu da kažem, slobodno, časno i čestito završili i u knjigama njihovim životnim stoji jedan veliki učinak i veliki doprinos našem narodu i našoj crkvi i siguran sam da imaju sučin izaći pred Miloša i pred ostale srpske, ne samo Vojvode, nego ostale sebe svetitelje, mučenike, prepodobne i bogonosne oce naše i da mogu da donesu jedan raport Svetome Savi, Svetom knezu Lazaru, a ništa nije bez Božije promisli i bez ništa nije slučajno da su oni otišli upravo u okviru jedne četrdesetnice u tako jednom malom vremenskom razmaku i da će moći u sve nevolje koje su ovdje preživjeli da ponesu u toj životnoj knjizi nešto što će služiti na čast ne samo njima, nego i svima nama koji smo ih poznavali i imali priliku da nešto pomalo i od tog njihovog učinka ovdje i mi ugradimo u tu svetu izvršenu obavezu naše crkve i naše nacije.
Oče, da li smijemo za kraj da vas zamolimo da podijelite sa nama svoja neka lična sjećanja, neku anegdotu iz vaših susreta sa našim mitropolitom i patrijarhom koju ćete tako uvijek nositi u srcu?
Mitropolit Amfilohije još pre nego što je patrijarh Pavle bio na zalasku pitao me jedan put dok sam bio namestnik u Valjevu i paroh u Valjevu, da li bi ja došao da budem u hramu Svetog Save, kako on to naglašavao pravilno, da mi poveri tamo starešinstvo i gradnju. I kasnije kada je, naravno do toga nije došlo iz nekih drugih razloga, kasnije kada je po njegovom blagoslovu kao predsjedavajuće Svetom Hrvatskom sinodu usledio moj dolazak u Beograd, on me angažovao u tim poslovima. Ja sam bio slobodan da dajem svoje mišljenje i sećam se da sam jedan put na sednici odbora za izgradnju hrama stao u suprotno mišljenje mitropolita Filohije vezano za izbor umetnika u kripti svoje hrama Svetog Save. Naravno da sam se bio uplašio što sam ja drugačije razmišljao nego mitropolita Filohije. Ispostavilo se da on mislio upravo to što sam ja ovako mali i neuk mogao da prokljuvim i blagoslovio je da se pristupi načinu izbora umetnika onako kako je već sam mislio, a ja to na neki način razumeo. I rekao mi je, kad smo završili sednicu, naravno nisam ga sigurno jedini kome to govorio, ali je rekao i meni, jako sam ja u podmaklim godinama, čovječe, bit će i od tebe nešto. A patrijarh Irinej je imao, prema meni, to moram da nesebično iskažem ovdje, verovatno prvi put, javno, jedan odnos drugačiji nego prema svim činovnicima i službenicima u patrijaršiji. Ja sam zapravo umeo, odnosno smeo sam pre svega da mu uvek kažem ono što mislim, naročito kada je to bilo onako što bi rekli u četiri oka, i zahvalan sam mu što je ta moja mišljenja uvažavao, ali je u više navrata kao čovjek koji je bio sklon i jednoj vrsti umerenog humora, primerenog, ako tako smijem da kažem, humora, na moj račun izgovarao neke reči koje su u to vreme bile adekvatne i koje su sigurno i meni godile, iako su bile izgovorene, da kažem, na moj račun i na nešto što možda ne bi nekome to ni godilo. Meni je to ipak govorio poglavar Srpske pravoslavne crkve. Možda nije primereno, ali nekoliko navrata kada smo bili u nekim posetama, pa kada priđe neko da pita i mene šta ću da popijem, a onda sam ja izdržavao recimo raspoloženje da popijem neku čašu vina, a on je prokomentarisao, pa Valjevac ne zna šta je vino, dajte mu dobru rakiju. Naravno, ima tu vazda nekih događaja koji nisu sada ni meni ovako u sećanju, još su ovako utisci zbog njegovog odlaska pokrili sve to, a ostaje sigurno da mu izrazim zahvalnost i u ime svojih saradnika iz televizije Hram i Patrijarske upravne kancelarije i svih onih koji su radili na fotomonografijama i na filmu i na drugim projektima i drugim aktivnostima za ono što je blagosiljao, posjećajući da je njegov blagoslov mogao da usledi posle detaljne provere, posle opreznog pristupa svakom tom blagoslovu i svakoj odluci, i time su ti blagoslovi i te odluke sigurno bile i vrednije.
Oče Stojadine, hvala vam na ljubavi i tome što ste sa nama podijelili svoja sjećanja na ovu dvojicu velikih duhovnih otaca i arhijereja naše crkve.
Hvala vama, hvala svim vašim saradnicima u Svetigori, uredništvu i svima onima koji čine da ovakav jedan elektronski medij kao što je Svetigora seje istinu Hristovu u našem narodu, u celom svijetu.
Hvala vam, Oče Stojadine, na ovim divnim riječima. Hvala vam na ovom razgovoru. Dragi naši slušaoci, imali smo čast i radost da razgovaramo sa protojerejem Stavroforom Stojadinom Pavlovićem, direktorom Patrijaršijskog upravnog odbora, duhovnikom u Svetosavskom hramu i osnivačem televizije Hram.
Gdje ti je smrti žalac? Gdje ti je ade pobjeda? Smrt se suočila sa besmrtnim Bogom koji je kao živonosni kvasac osvetio njegovu ljudsku prirodu, a kroz nju i sveukupnu ljudsku prirodu i sveukupnu tvorevinu.
Hristosa nesti ek nekron sana. Thank you.